Príjemný dobrý deň, opäť podcast 24 televízie JOJ. Dnes sa budeme baviť o tom, na čo slúžia vládne lietadlá, aký je osud vládnej letky, ktorá je pod ministerstvom vnútra. A ja tu mám zaujímavého hostia, poverený minister ministerstva vnútra, pán Roman Mikulec. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Téma, o ktorej som teraz hovoril v krátkosti, sa bude týkať vládnej letky. Moje meno, aby som ešte doplnil, je Rastislav Stríško, som redaktor hlavného spravodajstva televízie JOJ. A teraz už poďme k tej téme. V podstate, prečo som si vlastne spomenul na tento problém, tak bolo to absolútne také prozaické. Pred časom, pred pár týždňami doslova sme išli do Turecka aj s vašimi záchranármi a opäť na prepravu materiálov, psov, techniky a tak ďalej boli použité lietadlá vládne letky, čiže vládne špeciály, vládny špeciál. Napriek tomu, že by sa asi patrilo, aby Slovensko dokázalo prepravať takýto materiál aj kargo, veľkými nákladnými dopravnými, teda transportnými lietadlami, a to sa nedie, Slovensko to nedokáže. Takže v tomto je vlastne celý ten motív, prečo sa tu aj stretávame, lebo sa znova otvoril problém, kam bude patriť vládna letka, kam budú, alebo pod kým budú dopravné lietadla ministerstva vnútra. Povedzte mi, k tomuto problému. Je to naozaj problém a prečo vznikol?
Pán redaktor, no pre mňa to celkom problém nebol, keď to tak mám povedať, pretože som si myslel, že túto tému máme za sebou a nemyslím si ani, že v súčasnej dobe je to téma, ktorá trápi občanov Slovenskej republiky a že by sme mali rušiť niečo, čo funguje. My sme o tomto hovorili aj s ministerstvom obrany niekoľkokrát a tie snahy tu boli, a teraz nechcem povedať len uplynulé 3 roky, ale myslím, že už tie snahy boli rôzne aj predtým, v predchádzajúcom období, ale nikdy k tomu nedošlo, práve preto, že jednoducho sú tam pomerne veľké rozdiely a nie je to úplne jednoduché. V prvom rade, čo chcem povedať, je, že celé od začiatku, a ja som trošku aj teraz prekvapený, že to znova ožilo, lebo naozaj chcem pochváliť letku, ktorá funguje úplne fantasticky, a nielen letka, ale všetky útvary, ktoré s ňou spolupracujú.
A musím vám dať aj zapravdu, lebo aj humanitárna pomoc, aj čo sa týka zemetrasení, ale taktiež aj covidových materiálnych zabezpečení, ste realizovali cez vaše lietadlá. Presne, to je objektívny fakt.
Presne tak, ako hovoríte, a to nie je len teda kvôli letke, ale samozrejme aj ostatným útvarom, ktoré participovali a naozaj si zaslúžia pochvalu, pretože to fungovalo veľmi dobre a vďaka ním sme vedeli pomôcť. Vedeli sme vyslať aj tých záchranárov, o ktorých ste hovorili, veľmi rýchlo. Naozaj za menej ako 11 hodín boli od schválenia vyslania už na letisku a pripravení odletieť, čiže to si myslím, že bolo úžasné. Ale vrátim sa k tomu celému, že teda či letka, viete, aj historicky letka, ktorá vznikala ešte kedysi, bola v podstate dávno pod žandárstvom, keď vznikli, naozaj to bolo od začiatku pod ministerstvom postupne, teda samozrejme, ale keď to teda poviem, tak pod policajtami. A my od začiatku tento, ktorý tu máme problém, tak hovorí sa o zlučovaní letiek. Ale to je od začiatku veľmi zle pochopené, pretože letky ako také sa nikdy nemôžu zlúčiť. Policajné činnosti, a teda keď sa bavíme, pretože letka ministerstva vnútra alebo letecký útvar ministerstva vnútra nemá len tie vládne špeciály, o ktorých vy hovoríte a ktoré vidieť pri týchto činnostiach, či repatriačných letoch počas pandémie, či pri preprave ústavných činiteľov v prvom rade, či pri preprave humanitnej pomoci, alebo medicínskych letoch, zadržaných osôb, repatriácií, presne tak, ako hovoríte, tých činností je veľmi veľa. A mnohé z nich sú policajné činnosti, ktoré nemôžu byť vykonávané ozbrojenými silami. A v tomto zmysle napríklad v rámci leteckého útvaru sú aj vrtuľníky, ktoré občania Slovenskej republiky poznajú veľmi dobre pri napríklad pátracích činnostiach, pri zásahoch v horách, pre horskú záchrannú službu alebo pri zabezpečení hranice a tak ďalej a tak ďalej. A tieto a z pohľadu teda činnosti a podľa zákona o policajnom zbore nemôžu byť vykonávané ozbrojenými silami. Viete veľmi dobre, že aj v mimoriadnej situácii, keď sme žiadali o asistenciu ozbrojených síl, za čo im patrí vďaka, či pri pandémii alebo pri migrácii, vždy to bolo len vyčlenené pre asistenciu pre výkon činnosti policajného zboru. A toto je presne o tom, že jednoducho, ak by sme sa bavili o nejakom zlučovaní letiek, je to veľmi zle pochopené a veľmi zle pomenované, pretože k tomu nemôže dôjsť. To znamená, vrtuľníky by tak či tak museli zostať pod ministerstvom vnútra a teraz tu ide ten problém vlastne vyselektovaný len pre tie, my tomu hovoríme, pevné krídla, to znamená lietadlá. A tie teraz je teda, či by mali prejsť pod ozbrojené sily, alebo by nemali prejsť. My máme k dispozícii niekoľko analýz, ktoré hovoria, ktoré boli vypracované nie nami, ale univerzitami v Košice a v Žiline, ktoré jasne hovoria o tom, že teraz to nie je vhodné riešenie, trvalo by to minimálne 6 až 8 rokov, stalo by to pomerne veľa finančných prostriedkov a ja si osobne naozaj myslím, že teraz máme iné problémy v Slovenskej republike, ako riešiť to, či bude letka, ktorá funguje fantasticky, ktorá funguje výborne. A ja si myslím, že to treba naozaj zachovať a tak, aby bola k dispozícii občanom a k dispozícii samozrejme tým úlohám, ktoré má aj stanovené v rámci nariadenia.
A vy ste to aj dobre povedali, že aby to bolo, aby letka bola k dispozícii aj občanom. Lebo napríklad pri zemetrasení, alebo respektíve pri nejakom nešťastí, ak si spomínam na Sri Lanke, tak taktiež práve tieto lietadlá evakuovali slovenských občanov späť do vlasti. Aj na toto je určené. Aby som len doplnil, naozaj Slovensko má dva letecké útvary. Jeden je pod kontrolou ozbrojených síl, čiže vzdušný letecký útvar, to je dopravné krídlo.
No to sú vzdušné síly ozbrojených síl, pod ktoré patrí dopravné krídlo, tak ako patrí aj krídlo, ktoré malo pod sebou MiG-29.
Tie, ktoré a potom sú je tá letka ministerstva vnútra, to sú tie lietadla, ktoré poznáme najlepšie, lebo to sú tie vládne, ktoré prepravujú prezidenta, napríklad predsedu parlamentu, alebo predsedu
všetkých
vlády,
ústavných činiteľov a ministrov.
Áno, ústavného súdu a ministrov. Ešte skôr, ako sa dostaneme k tej analýze, ktorú máte aj vy pri sebe, ako vidím, tak v podstate to je tá analýza, ktorá vznikla v roku 2021 a to sú tie technické alebo odborné inštitúcie Košická a Žilinská, ktorá sa vyjadrovala k tomu, že či by takáto letka vlastne aj mohla byť teda nezlúčená, ale teda pridružená alebo respektíve prebratá pod kontrolu armády a teda aj manažovaná, aj riadená, aj celkovo prispôsobená k armáde. Chcem od vás vlastne počuť, že prečo by vlastne mala mať Slovenská republika takúto civilnú letku, mimo toho, že by bola pod armádou, ako to je napríklad v niektorých krajinách aj Európskej únie.
Áno, je to samozrejme rozdielne a ten argument, ktorý častokrát odznieva, že my sme poslednou krajinou NATO, ktorá má tento systém, že máme teda vládnu letku pod ministerstvom vnútra, nie je celkom pravdivý, lebo keď si zoberieme porovnanie, ako to majú iné krajiny zabezpečené, tak len 37% krajín má trebárs letku pod ozbrojenými silami a potom ten zbytok má napríklad letku zahrnutú pod svojim národným prepravcom, kde napríklad ja neviem, Taliansko, alebo Turecko, alebo samozrejme mnohé ďalšie. A sú aj krajiny, ako napríklad Bulharsko, ktoré má to presne tak, ako to má Slovensko, že to má pod ministerstvom vnútra. Takže ten systém, nedá sa povedať, že čo je štandardné v tomto prípade, lebo jednoducho nie je to úplne v každej krajine rovnako. Mohli by sme povedať, že štandardnými bolo, že máme slovenského prepravcu, a ktorý by zabezpečoval práve preto, že tie prepravy sú väčšinou naozaj podľa predpisov o civilnom letectve a nie podľa predpisov, ktoré sú v ozbrojených silách. Tak by to bolo také logické, že máme to aj my pod národným prepravcom, no ale vzhľadom na to, že národného prepravcu nemáme, tak myslím si, že v tomto prípade, samozrejme dlhé roky už to je pod ministerstvom vnútra a nemá zmysel teraz to meniť.
Má to svoju históriu a máte hlavne systém. Najmä ten systém, ktorý sa riadi, ako ste povedali, civilným letectvom. A mne osobne nechcem, aby to vyznelo zaujato. Sa skôr páči takáto voľnosť práve preto, lebo prepravujete ústavných činiteľov, civilistov a tak, že nie ste pod armádou, ale to je môj iba takýto laický názor. Napriek tomu napríklad v Českej republike má práve takáto letka aj armáda dlhodobú históriu s tým a vedia to robiť a napriek tomu, že by sme možno to, neviem, chceli mať podobne alebo zmodifikované na tento model, kde armáda je naozaj že primárna, tak nedokážeme Českú republiku dobehnúť ani v tom historickom dianí, lebo napríklad armáda dokáže používať aj vojenské letiska v prípade, že by boli napríklad štrajky civilných leteckých alebo letiskových spoločností, na ktorých vy pristávate s vašimi lietadlami. To je jeden z bodov, ktorý som načetol práve tejto analýzy, ktorú mám v ruke, ktorá bola vytvorená. Povedzte mi, kto ju dal vytvoriť, pre aký zámer a potom povedzme si vlastne, či aj tento bod je jeden z kľúčových, ktorý vás presvedčil o tom, že tá letka naozaj asi zrejme je momentálne v dobrých rukách, keď to takto nazvem?
My sme od začiatku tú debatu v podstate začínali už pri príprave programového vyhlásenia vlády, kedy už vtedy ja som povedal, že nie, nesúhlasím s tým, aby sme teraz priamo uviedli do programového vyhlásenia vlády, že dôjde k zlúčeniu letiek, pretože som bol presvedčený, že to nie je úplne správne. A preto aj to znenie v programu vyhlásení vlády je, že vláda zváži to zlúčenie a po nejakej odbornej analýze, po nejakej odbornej diskuzii. Tú analýzu nechalo vypracovať ministerstvo obrany dvom univerzitám, Košice a Žilina. A teda výsledok je táto analýza, ktorá bola vypracovaná, ak sa nemýlim, v roku 2021. A ktorá samozrejme nám na mnohých stranách hovorí a má rozobrané naozaj tie procesy, čo sa týka bezpečnosti, čo sa týka prevádzky, čo sa týka personálu, čo sa týka zabezpečenia technického personálu, čo sa týka údržby. A samozrejme, a ten výsledok, ak dovolíte, ja len odcitujem, že súčasný stav neumožňuje, to citujem z analýzy, neumožňuje zlúčenie leteckého útvaru ministerstva vnútra a s dopravnými letmi do dopravného krídla ministerstva obrany. A samozrejme je tu aj uvedené, že v prípade pri zachovaní kvality a bezpečnosti poskytovania leteckej prepravy dopravnými lietadlami Airbus 319 a Fokker 100 je to možné až v dlhodobom horizonte 6 až 8 rokov.
Áno, a, ten stav je súčasný stav v riadení armády a predpisov, ktoré platia k armáde, tak?
Nie len, ale všetkých tých oblastí, ktoré samozrejme tí, ktorí vytvárali túto analýzu, sa snažili zanalyzovať a teda výsledok je tento, lebo tak ako som spomenul, je to nie len vo forme riadenia, kde sa tu venuje veľká stať tomu, že akým spôsobom sú riadené alebo prevádzka v rámci ozbrojených síl, aké majú predpisy, ako prebiehajú lety podľa predpisov v rámci ozbrojených síl alebo teda aj v rámci preletov či v Európe alebo po svete. A samozrejme je rozdiel potom letová prevádzka podľa EASA, teda podľa civilných predpisov a tak, ako lietajú komerční prepravcovia. Tak ako je tu aj pomenované v tej analýze, tá bezpečnosť a zachovanie tej kontinuity letovej prevádzky je pomerne významný faktor, kde by bolo potrebné naozaj veľa zmeniť a práve preto je tam aj uvedené, že to nie je teraz možné spraviť, práve preto, že by bola ohrozená bezpečnosť letovej prevádzky.
Doplním vás na margo tohoto tej analýzy. Máte ju vy, máme ju aj my, nie sme jediní, ktorí sme ju získali v priebehu minulého roka, ale naozaj, keď si to človek prečíta a objektívne a nemusí mať ani nejaké extrémne znalosti, tak znalci z univerzit, ktoré ste spomenuli, napríklad pracovali aj s tým, že nemajú všetky kvantitatívne dáta, to znamená rôzne grafy, tabulky, čísla, obrovské množstva rovníc a tak, ktoré by dokázali objektívne povedať, že teda armáda by bola schopná v priebehu krátkom čase, horizonte možno 3 rokov, pripraviť systém, že by mohli lietať s týmito vládnymi dopravnými lietadlami vojenskí piloti, lebo to by museli byť vojenskí piloti všakže. A keď ste ešte hovorili k tomu personálu, tak to ma zaujíma. Dopravné lietadlo, keď si to laicky predstavíme, ako keby čarterový let z Bratislavy do, dajme tomu, do Grécka s dovolenkármi. V takomto režime vy nadnesene prevádzkujete vaše dopravné, alebo teda vládne lietadlá, takzvané špeciály. Aby toto mohla urobiť armáda, skúsme vysvetliť divakom a takisto aj posluchačom, samozrejme, i keď sme podcast, tak nás môžu sledovať aj na internete v obrazovej forme. Takže skúsme vysvetliť, čo by to znamenalo, aby tam mohol sadnúť vojenský pilot do vášho vládneho, alebo nášho teda, vládneho lietadla.
No aby vôbec akýkoľvek pilot mohol sadnúť do civilného lietadla, alebo v tomto prípade vládneho lietadla, musel by mať predpísané kvalifikácie, teda typovú skúšku, samozrejme nejakú skúsenosť s lietaním, s takým typom. To je, čo sa týka lietania. Druhá vec je samozrejme tá technické, to technické zabezpečenie, kde my, tak ako ste povedali, pripravujeme tie lietadla našim technickým personálom, ktorý je okrem iného samozrejme aj pre tú vrtuľníkovú letku. A v tomto prípade, tak ako aj tá analýza na niektorej, v niektorej tej stati hovorí, tento personál ozbrojeným silám chýba. A je problém práve aj s personálom, lebo je prestarnutý, chýbajú technici. A nedá sa počítať s tým, že ak by aj došlo k nejakému politickému rozhodnutiu o tom, že letecký útvar ministerstva, respektíve tie vládne lietadlá by išli pod ozbrojené sily, že pôjdu aj tí technici. Tí technici, tak ako aj tá analýza hovorí, presne tu je to pomenované, tí technici by zostali pre potreby vrtuľníkov, tak ako som spomenul na začiatku, pretože vrtuľníky ďalej by lietali tie policajné činnosti alebo hasičské v rámci hasičského záchranného zboru alebo teda pre horskú záchrannú službu. To znamená, tento personál by chýbal. Aj ten personál technicky by musel byť vzdelaný pre ten daný typ. To nie je jednoduché udržiavať také lietadlo, nie je jednoduché sa podpísať preto, aby lietadlo a povedzme si úprimne v tomto prípade ešte viac, keďže je to lietadlo, ktoré prepravuje najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, tam musí byť tá bezpečnosť nie že 100%, ale to musí byť viac.
Áno. A na druhej strane sú vojenskí piloti vlastne, aj keď to porovnáme iba, aby tomu poslucháči rozumeli, sú schopní vlastne presadnúť rýchlo, flexibilne do takéhoto vládneho lietadla, keď napríklad on lieta na nejakej prúdovej stíhačke a začal by lietať na takéto lietadla, alebo by bola naozaj armáda v podstate odkazaná na to, aby mala takého pilota, akého máte vy, ktorý by s tým lietadlom vlastne pracoval pod armádou. A dôležitý faktor, neviem, či je možné z civilného pilota urobiť vojenského pilota?
No, pri každom lietadle si treba uvedomiť, že každé to lietadlo, každý typ si vyžaduje iné postupy. Na každé lietadlo pilot musí byť vyškolený, musí mať typovú skúšku, musí prejsť nejakým výcvikom, trenažerom. Samozrejme, nie je to teoretický problém, keď už lietate sa preškoliť na iný typ lietadla. V tomto prípade ale hovoríme o tom, že toto by boli, predpokladám, že tak rátala aj, alebo rátali tie ozbrojené sily v tom zmysle, že ich piloti, ktorí lietajú teraz dopravné lietadlá, lebo nie je jednoduché preškoliť stíhacieho pilota na dopravné lietadlo a nemyslím si, že aj toto by mal byť zámer. Skôr teda ide o tých pilotov, ktorí lietajú dnes dopravné lietadlá, ktoré sú v rámci ozbrojených síl, by teoreticky postupne boli preškolení na Airbus. Toto nie je vec jedného dňa alebo týždňa. To sú procesy, ktoré trvajú niekoľko mesiacov a samozrejme sú to aj finančne náročné výcviky. V každom prípade nedá sa teraz rátať, tak ako som už spomenul aj u tých technikov, že keby došlo k tomuto nejakému rozhodnutiu, že všetci piloti, ktorí lietajú dnes Airbus alebo Fokker 100, by prešli pod ozbrojené sily. Skôr ja mám informácie, že by to neurobil ani jeden.
Uh-huh. A otázne aj ten personál, lebo s tým samozrejme súvisí aj ten obsah.
Samozrejme, personál, viete, to je presne tak, ako pravdy hovoríte, pán redaktor, a v tomto prípade samozrejme dá sa povedať, že veď aj v komerčnej sfére fungujú piloti a piloti prechádzajú z jednej spoločnosti do druhej. Áno, ale nie je to taký jednoduchý proces a v tomto zmysle naozaj, keď chceme zachovať kontinuitu, čo potrebujeme, lebo vidíme to dennodenne aj na tých rôznych úlohách, ktoré plníme, a hovorí o tom aj nálet v konečnom dôsledku našich pilotov, alebo teda pilotov leteckého útvaru ministerstva vnútra a pilotov ozbrojených síl, o ktorých tiež hovorí táto analýza.
A vysvetlíte ten termín nálet, aby
počet letových hodín odlietaných za rok, a v tomto zmysle naozaj piloti leteckého útvaru ministerstva vnútra ďaleko viac majú skúsenosti, ďaleko viac majú nalietaných týchto hodín a samozrejme za rôzne okolnosti, pretože nie sú to len lety, tak ako možno by bola predstava, že teraz sa lieta Bratislava-Brusel, ale niekedy sú to tak, ako aj vy ste spomenuli, lety do ťažkých destinácií, v ťažkých podmienkách, ako bolo napríklad po zemetrasení Turecko, ako bolo napríklad prevoz vojakov z Afganistanu, ako bolo humanitárna pomoc prevážaná do Sýrie. a tak ďalej. A samozrejme v to najdôležitejšie lety, ktoré sú cez Atlantický oceán, kde naozaj to si vyžaduje už nemalé skúsenosti, aby ten pilot takýto let vedel vykonať.
A vy ste pre zaujímavosť dlhoročným vojenským pilotom, ste mi ozrejmili, že ste lietali na prúdových stíhačkách. Povedzme si, čo by to znamenalo pre obyčajný let, dajme tomu s prezidentom, do nejakej krajiny Európy alebo aj mimo Európy pod kontrolou alebo v réžii armády, aby dokázali takýto let zrealizovať v danom momente, na daný čas v porovnaní s vašimi dispečermi a plánovačmi takéhoto letu?
Je tam viacero rozdielov. Teraz nechcem, aby to vyznelo, že by som povedal, že tí piloti, ktorí dnes lietajú v ozbrojených silách, by nezvládli ten let a oni ho zvládnu na tých lietadlách, ktoré lietajú, teda Spartany alebo tie L410, ktoré majú. A, takže je to vec samozrejme plánovania, je to vec možnosti využitia civilných letísk, lebo keď letíte pod vojenskou značkou alebo pod call sign, sa tomu hovorí, ozbrojených síl, je to iné, ako keď sa letí pod značkou teda civilného lietadla. Samozrejme, a ja teraz netvrdím, že keby tie lietadla boli pod ozbrojenými silami a prepravovali by pani prezidentku alebo predsedu parlamentu, že by nemohli využiť civilné, lebo sa stávajú samozrejme letom prioritným. Na to sú špeciálne a špecifické postupy. A samozrejme vice versa, keď to poviem, aj dnes naše lietadla leteckého útvaru ministerstva vnútra môžu využiť vojenské letiská a aj ich využili xkrát v minulosti práve to, jak som spomenul, keď sme prepravovali na požiadavku ministerstva obrany vojakov napríklad z Afganistanu alebo z niektorých iných destinácií. A už dnes aj podľa predpisov NATO alebo teda nariadení NATO my zdieľame túto našu spôsobilosť, pretože to je národná spôsobilosť, toto treba zdôrazniť. To nie je vec, že teraz my to máme v rámci ministerstva vnútra, ale to je pre celú krajinu a ja som naozaj hrdý na to, ako za uplynulé mesiace tá letka zabezpečila mnohé úlohy aj v spolupráci s inými, ako je sekcia krízového riadenia napríklad. A aj dnes tie lietadlá, keď majú na palúbe napríklad vojakov, tak stávajú sa de facto vojenským letom a môžu využiť aj letiska vojenské. A tú spôsobilosť máme my už dnes zahlásenú aj do patričných orgánov Európskej únie a NATO v zmysle, že vieme ju poskytnúť aj iným krajinám. Len doposiaľ, bohužiaľ, častokrát sa ukazuje a tie štatistiky niekde sú k dispozícii, že na mnohých letoch, ktoré sme napríklad vykonali na žiadosť ministerstva obrany, tak neboli tie lety využité ani na 25%.
Tá analýza sa vrácia k tomu, už sme si to povedali, vrácia sa aj k tomu, že to plánovanie armádne je trošku, alebo respektíve laicky, keď si to človek prečíta, naozaj to veľmi komplikované, kým zletí to lietadlo. Je tam regiment ľudí, vojakov, ktorí musia odobriť ten let, potom tú trasu, kadiaľ to pôjde, ako to pôjde, s kým to pôjde, kto vlastne všetko pôjde. A keď si to človek prečíta, tak je to naozaj že obrovská snehová gula, ktorú si ja osobne ani neviem predstaviť, ale to je iba môj laický názor. Opäť hovorím, že armáda a civil je úplne... To sa nedá porovnávať, áno. Ale chcel som sa posunúť v tom prípade, že k otázke, alebo respektíve k tej predstave, čo by znamenalo, alebo respektíve áno, čo by znamenalo, že by toto všetko armáda nemala, ešte stále vycibrené podľa znalcov, ktorí robili túto analýzu, špecialistov, a tá letka by tam prešla. Hovorí sa v tej analýze aj o prípadnom nebezpečenstve alebo nezvládnutí celkového manažmentu a že to lietadlo by neodletelo. Súhlasíte s týmto?
No, nedá sa mi nič iné ako súhlasiť s tým a práve preto hovorím, že od začiatku my sme sa nebránili diskuzii. Nebránili sme sa tomu, aby sme si tieto rôzne rozdiely, tie nuancie, ktoré sú či v jednom systéme alebo v druhom. A teraz ja nechcem povedať, ktorý je lepší, lebo samozrejme má svoje špecifika. Aj tie ozbrojené sily sú potrebné, aj tie prepravy, ktoré môžu zabezpečiť, mali by zabezpečovať, preto boli aj tie lietadlá zabezpečované, napríklad Spartany. Sú situácie, kedy je lepšie, aby letelo vojenské lietadlo. Sú situácie, aby, keď je lepšie, aby letelo civilné lietadlo. Mali sme napríklad niektoré repatriačné lety, kde vyložene bola požiadavka len civilné lietadlo. Takže ja si myslím, že práve tento diverzifikovaný systém má svoje opodstatnenie preto, aby tá krajina v rámci plnenia úloh či domáceho alebo medzinárodného krízového manažmentu dokázala plniť tie rôzne úlohy a doplňať sa. Takže chcem sa len vrátiť k tomu, že práve tieto mnohé veci sme chceli, aby boli vykomunikované v rámci nejakej odbornej debaty, lebo toto naozaj by nemalo byť politickým rozhodnutím. Toto by malo byť rozhodnutím na základe faktov, na základe odborných analýz. A ja som teda rád, že máme túto analýzu, ktorá jasne niektoré veci pomenováva. My okrem toho máme samozrejme aj analýzu napríklad z Českej republiky a ďalšie, ktoré hovoria a podporujú mnohé argumenty. Ale ak dovolíte, len ocitujem, že aj v závere tejto analýzy sa hovorí, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a zainteresovaným stranám odporúčame začať v roku 2022 odbornú diskúziu v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny s podporou ministerstva dopravy, ministerstva vnútra k harmonizácii a koordinácii ďalšieho postupu a tak ďalej a tak ďalej. K tomu to nedošlo. A toto by presne bolo to fórum na to, aby sme vedeli, a nie my, ale aby tí odborníci naozaj povedali si tak, toto sú problémy, ktoré vieme identifikovať, toto sú možnosti, ktoré vieme do budúcna, a teda naozaj si poďme odborne povedať, či áno, nie. V súčasnej situácii ja som presvedčený na základe aj týchto argumentov, že toto nie je, nemalo by to byť témou.
Taký modelový prípad, myslím si, že humanitárna pomoc, ale aj záchranárska pomoc do Turecka, tam neviem, či by bolo možné použiť vojenské lietadlo. Ak sa nemýlim, tam bola tiež požiadavka, alebo to bolo také náhrania, či lietadlo civilné alebo vojenské?
Boli rôzne zo začiatku informácie, ktoré hovorili o tom, že nie je vhodné posielať vojenské lietadla. Potom sa to, myslím, zmenilo. A nemám teraz úplne presnú informáciu, ale sa mi zdá, že potom sa objavili aj na Flyradar, lebo naše lietadlo samozrejme letelo do toho Turecka, že sa tam objavili aj niektoré vojenské lietadla. Ale sú situácie, kedy vyloženie naozaj je nevhodné, aby letelo vojenské lietadlo. Sú situácie, kedy samozrejme zase naopak je vhodné, aby išlo do určitej oblasti vojenské lietadlo. A v tomto konkrétnom prípade napríklad tých záchranárov, my sme aj privítali, by sme, keby letelo vojenské lietadlo, čo sa týka prepravy karga, pretože bolo pomerne ťažké tých záchranárov so všetkou tou technikou nabaliť do našich civilných lietadiel, ktoré nie sú prioritne prispôsobené na prepravu.
Aby si to poslucháč vedel predstaviť, tak vlastne ako keby plný kamión techniky, zbíjačky, vŕtačky, lehatka, prepravné všelijaké materiály, stany veľkokapacitné, naozaj všetko ste tam niesli dopravným civilným lietadlom, keď to takto nazvem. A vtedy som sa ja pýtal, kde máme Spartany. Spartany nelietajú, nemáme tu ministra obrany, aby sme teda ho mohli konfrontovať s týmto stavom, ale naozaj, keď dneska občan Slovenska počuje, že máme dva obrovské kargo dopravné stroje, ktoré nevedia vzlietnúť pre naozaj fatálnu vec, a to nemáme zabezpečený servis, to znamená, nevieme na ňo urobiť nejaké opatrenia, aby to mohlo ísť do vzduchu, takéto lietadlo, tak vy keď ste žiadali, alebo respektíve rozmýšľali, akým spôsobom budete transportovať naozaj humanitárnu pomoc a takisto technickú pomoc do zemetrasením postihnutého Turecka. Žiadali ste o dopravné lietadlo od armády, a keď ste sa dozvedeli, že to nie je možné, tak ako to na vás vplývalo? Naozaj teraz je to trošku subjektívne, ale predsa len.
Budem sa snažiť zachovať tú objektivitu, ale je pravdou, že sme žiadali a chceli sme využiť tie prepravné kapacity, pretože by boli vhodnejšie naozaj na ten materiál, ktorý sme potrebovali prepraviť so záchranármi. A poviem príklad, len takú vec, že napríklad na našich lietadlách práve podľa predpisov o civilnom letectve neviete prepraviť v kargu civilného lietadla pohonné hmoty. Naši záchranári, ktorí tam niesli centrály, boli odkazaní na to, aby tie centrály išli na pohonné hmoty, a A potom aj hovorili o tých skúsenostiach, počuli sme tie príbehy, keď sa vrátili, že mali problém tie prvé dni zohnať pohonné hmoty práve v Turecku, kde potom zemetrasy nefungovali pumpy, kde nefungovali dodávky, logistika. Práve
ten perimeter ich toho postihnutia bolo 300 kilometrov od možného čerpania tejto pohony a boli zrejme odkazaní aj na podporu armády, aby
presne tak, a preto aj ten modul, ktorý tam išiel, modul USAR, je vyhodnotený, respektíve je kombinovaný a postavený tak, aby vedel autonómne fungovať počas 7 dní. A tá autonomita spočíva aj v tom, že má všetko zabezpečené, respektíve, že si vie všetko zobrať so sebou.
Tá základňa zo Slovenska musí byť nezávislá, fungujúca na území napríklad Turecka. A to bola tuším aj požiadavka, že ak to viete.
Áno, samozrejme, to je požiadavka a tak sme to aj na to reagovali tým kolegom v rámci Európskej únie, v rámci toho mechanizmu civilnej ochrany. A preto sme aj poslali ten tím. Čiže to je len taký príklad toho, že áno, boli by sme rádi, keby sme mali tú možnosť zabezpečiť prepravu, keď už nie personálu, tak možno aspoň tej techniky a niektorých vecí. No, ale tak bohužiaľ, no, Spartani neboli k dispozícii. Ja som sa len dozvedel z reportáže, ktorú som videl v niektorej inej televízii o tom, že aké sú asi dôvody. Ale tým dôvodom tej údržby alebo vôbec zabezpečenia tých náhradných dielov sa venuje v niektorej tej stati aj tá analýza, ktorá presne hovorí, že v tomto sú tie rozdiely, kde napríklad obstarávanie alebo zabezpečenie údržby v rámci vojenského letectva je úplne iné a zložitejšie, ako je to v civilnom letectve.
Dokladuje to tento prípad. Naozaj potrebovali z minulého roka, ak sa nemýlim, došlo k poruche Spartana niekde mimo krajiny a potrebovali tam diel, tak asi ho zrejme vymontovali z toho funkčného Spartana a donesli ho tam a prileteli s týmto poškodeným lietadlom náspäť. Ako to funguje u vás? Vy keď potrebujete, napríklad máte poškodenú nejakú smerovku alebo nejaké koleso,
máme,
tak ako to vy?
Máme vyšuťažené, samozrejme zabezpečené teda spoločnosť, ktorá je zodpovedná za údržbu lietadiel podľa typu či Fokker 100 alebo teda Airbus 319. V rámci civilného letectva práve je výhoda v tom, že funguje taký rotačný systém zabezpečenia náhradných dielov, kde dostanete nový náhradný diel, môžete ho vymeniť, nemusíte čakať na opravu toho poškodeného náhradného dielu, nemusíte ho mať na sklade vysúťažený. A toto je oveľa operatívnejšie, oveľa efektívnejšie a ukazuje sa samozrejme, že aj oveľa lacnejšie, lebo my keď porovnáme napríklad Českú republiku, ktorá má rovnaký typ lietadla Airbus A319, ako máme my, máme vysúťaženú zmluvu na údržbu na rok za 1 200 000, práve preto, že sme pod teda vnútrom a fungujeme pod predpismi civilnými. Česká republika, ich to stojí 7 miliónov eur. Čiže ten rozdiel je pomerne vysoký. A preto hovoríme aj my v tej argumentácii, že malo by to aj ekonomické dopady, prechod teda lietadiel.
Just in time je ten pojem, o ktorom hovoríte. Keď to potrebujete, v tom okamihu to dokážete mať. Áno. A nemusíte čakať, že bude sa opravovať a máte už naozaj aj dodávateľskú firmu, ktorá vám to vie rýchlo dodať. Toto v armáde môže byť problém. Objektívne to zhodnocujú aj v analýze špecialisti, ktorí aj na to sa pozreli. Obstarať nejakú vojenskú súčiastku do vojenského lietadla. Tie vládne lietadlá by sa asi zrejme stali teda vojenskými lietadlami a dostali by sa možno do toho istého systému, možno nie, ale v najbližších 6 až 8 rokov to je odhad, koľko by trvalo, aby mohol byť vojenské krídlo z vládnej letky v stave v takom, ako je teraz momentálne vaša vládna letka, teda
tak,
letka ministerstva.
Tak hovorí analýza, áno.
Prečo teda došlo k tomu, že má to byť zlúčené? Predpokladám, že tam jeden z argumentov je aj ten, že ozbrojené sily majú v zákone činnosť prepravy ústavných činiteľov. Nie je definované, kto je ústavný činiteľ v tomto zákone a robíte to stále vy. Máme to takto hybridne urobené, ako ste na začiatok povedali, ale prečo teda armáda má túto tendenciu?
To je skôr otázka samozrejme na ozbrojené sily. Opakujem, že tieto snahy už tu boli aj predtým, nie len za tieto 3 roky a hovorilo sa o tom je to ambícia ozbrojených síl. My sme sa naozaj snažili veľmi konštruktívne od začiatku v tom postupovať a hovoriť o tých argumentoch, ktoré sú teraz aj mnohom zhmotnené v tých analýzach jednotlivých. Ide nám o to, že nielen historicky, ale samozrejme ukazuje aj tá prax, že naozaj nemal by byť jediný argument ten, že máme to posledný v rámci členských krajín NATO, čo tiež nie je úplne pravda, ako som už spomínal, pretože
ak
to
sa
len
37%. Tak niektoré krajiny chcú ísť do modelu, že by to robila celkom súkromná spoločnosť prepravu ústavných činiteľov
presne
za istých kritérií a nie armáda.
Presne tak, a toto sú presne tie skúsenosti, kde áno, a máme aj krajiny, ktoré napríklad to mali pod ozbrojenými silami ešte predtým, ako vstúpili do NATO. A máme krajiny, ktoré už dnes uvažujú o tom, že by to zmenili, presne ako hovoríte, pretože sa im ukazuje, že sú z toho majú z toho rôzne problémy, alebo im to proste nevyhovuje
a pri zabezpečovaní. A mnohé krajiny na to práve, že vznikli takýto preprav, vznikla kontinuálne z prepravou vojenského letectva.
Lebo mali to tak spravené.
Takže
a samozrejme išli v jednom súbehu a nemenili to. A v tomto zmysle naozaj za bývalého Československa, pretože u nás letectvo vznikalo, aj vládna letka vznikla ešte dávno a bolo to súčasťou, tak ako som spomenul, policajného zboru postupne a ministerstva vnútra. Malo to svoje opodstatnenie, malo to svoje miesto a teraz sa ale naozaj treba pozrieť na to, na tie argumenty, ktoré tu sú na stole. A ja si myslím, že jednu z vecí, ktorá funguje a funguje naozaj dobre a funguje pre občanov Slovenskej republiky v mnohých situáciách, nie je potrebné meniť len z dôvodu, že by sme boli posledná krajina, čo nie je pravda, lebo nie sme. Majú to krajiny rôzne, nemôžeme pomenovať, že takto to je štandardom. A ja by som bol nerad, aby sme sa riadili len niečím preto, lebo to má tak druhý a nie tým, ako máme my skúsenosti na Slovensku a že to takto vyhovuje.
Čo hovoria zahraniční partneri, keď vidia tento model?
Neviem o tom, že by zahraniční partneri mali nejaký názor na to. Ani to nie je témou, priznám sa. V mojom prípade nikdy som sa nebavil so svojimi kolegami. Skôr nám závidia. Musím úprimne povedať, mnohí nemajú takúto vymoženosť v zmysle možnosti použitia vládnych špeciálov. Mnohí samozrejme majú to pod civilným dopravcom. Napríklad Rakúska republika využíva Austrian Airlines pri preprave ústavných činiteľov, ale majú veľmi obmedzené možnosti.
Tam prichádza problém s lietadlom okamžite k dispozícii, čo
tak.
My problém nemáme, lebo máme vlastné.
A ukázalo sa to aj v tomto prípade a už sme aj poskytli vládny špeciál napríklad, že vieme prepraviť napríklad poskytá, ako som spomenul, máme to zahrnuté v tých dokumentoch NATO a Európskej únie, že v prípade, ak niektorá krajina, takto sme napríklad zabezpečovali repatriačné lety v spolupráci aj s inými krajinami počas pandémie, kde napríklad oni tú prepravnú kapacitu nemali, ale požiadali nás cez ministerstvo zahraničných vecí, aby sme zobrali ich občanov a my sme to urobili. A toto napríklad v prípade tých civilných niektorých, kde to majú, tak toto nie je možné. Čiže naozaj si myslím, že tento model, ktorý teraz tu je, má svoje opodstatnenie a naozaj aj tie odborné analýzy hovoria o tom, že to tak je.
Palica sa láme vždy, keď prídu na rad peniaze. V analýze hovoria o tom, že vojenské letisko v kuchyni by muselo byť prispôsobené na pristávanie takýchto lietadiel. Pán minister, ak sa nemýlim, obrany povedal, že tie lietadlá by boli fokusované teda na medzinárodnom letisku to v Bratislave. Aj podľa špecialistov by to bolo najlepšie rozhodnutie. Viete si to predstaviť, že by armáda mala pod kontrolou časť letiska bratislavského, medzinárodného alebo vôbec celé?
No, jedna vec je teória a druhá vec je prax a nedá sa vychádzať v analýzi z predpokladu, tak ako to niekto aj uviedol z ministerstva obrany, že predpokladajú, že tie lietadlá by, aj keby prešli pod ozbrojené síly a teda stali by sa vojenskými lietadlami, že by zostali na bratislavskom letisku, pretože s tým by muselo súhlasiť bratislavské letisko. To nie je štandard, nemusí to tak byť. Nie každé letisko má aj tú vojenskú časť, keď to tak mám povedať. A v tomto prípade by bolo pomerne zložité, ak by k tomu nedošlo, a museli by sa lety zabezpečovať z letiska v kuchyni a akoby tí
riadenie
a tak ďalej, pretože naozaj tam je veľmi veľa rozdielov, nahlasovanie tých letových plánov a tak ďalej a tak ďalej. Má to svoje naozaj špecifika, ktoré sú tu uvedené v tej analýze a ktorá presne preto aj dospela k tomu záveru, že jednoducho teraz to nie je vhodné riešenie a bolo by potrebné veľmi veľa vecí zmeniť.
Šalamúnska otázka. Prečo tá analýza prenikla v podstate do médií ešte skôr, ako ste sa mohli s ňou oboznámiť napríklad vy, ak sa nemýlim, že to bola taká horúca téma minulého roku, začiatku minulého roka. My sme ju zverejnili okamžite, keď sme ju získali, aby sme vedeli sa v podstate na tento problém bližšie pozrieť.
Na toto vám, pán redaktor, neviem úplne presne odpovedať. A tak, ako som spomenul, a ako to dokonca teda je tu aj v tých odporúčaniach, kde tie univerzity odporúčajú, aby prebehla odborná diskusia. A my sme teda vychádzali aj z toho, čo sme si uviedli do programov vyhlásenia vlády, že vláda zváži na základe analýzy a na základe nejakého odborného rokovania, ale k tým odborným rokovaniam nedochádzalo a my sme sa, je pravda, že dozvedeli o tom, že bola vypracovaná analýza až ex post, keď už naozaj tá analýza, nikto z nás, teda myslím z našich odborníkov, z leteckého útvaru alebo z tých, ktorí sa tomu venujú, nebol prizvaný k tomu vypracovaniu, respektíve k nejakej diskuzii potom, lebo však samozrejme my sme poskytli určité informácie pri tej tvorbe. Dnes máme na stole aj iné analýzy, ktoré sme si nechali aj my potom vypracovať a tak, ako som spomínal, aj z Českej republiky a preto hovorím, že bolo by na mieste viesť minimálne nejakú odbornú diskusiu k tomu, aby boli potom relevantné závery. Pre nás je veľmi dôležité to, že toto je analýza, ktorú si vypracovalo ministerstvo, dalo vypracovať ministerstvo obrany a tá analýza hovorí jednoznačne.
Bolo to o nás bez vás?
Tak do určitej miery, ale samozrejme my sme poskytli dáta tým univerzitám. Vedeli sme, že asi teda nejaká analýza sa vypracovala, ale úprimne nevedeli sme, že už je vypracovaná, nevedeli sme, že až teda akým spôsobom sú tam uvedené tie závery. K tomu sme sa dostali až potom neskôr.
Minulý týždeň na vláde, keď sme vás v podstate požiadali o stanovisko k letke, na margo toho, že Spartany nelietajú vojenské a k otázkam, prečo používate teda na prepravu materiálu a humanitárnej pomoci len vládne lietadla, lebo armáda vám nevie pomôcť. Ste povedali, že vy viete, kto stojí za tým. Čo ste tým mysleli, kto stojí za tým a kto za tým stojí, povedzte.
No, povedal som aj vtedy, že zatiaľ si to meno nechám pre seba a na tom zatiaľ zotrvám. Tak samozrejme, že tak ako sa to vyvíja celá tá situácia, máme aj my určité informácie a sú ľudia, ktorí vehementne na tom pracujú, aby teda samozrejme splnili možno ten cieľ, aby tie lietadlá prešli pod ozbrojené síly a nevždy musím uznať alebo priznať, že nevždy to bolo úplne by som povedal také férové konanie a preto aj zatiaľ si nechám to meno.
A tak rozvíjme aspoň problém. Teda, keď nie meno, dobre, to si necháte, asi s tým prídete von, ale skúste rozvinúť ten problém, že nebolo to férové, je za tým niečo, tak skúste
povedať. No, tak neviem úplne presne povedať, že čo presne je tým cieľom, okrem toho samozrejme, že cieľom ozbrojených síl je, aby teda prešli lietadlá pod ozbrojené síly. Našim cieľom je argumentovať a naozaj viesť odbornú debatu tak, aby o tom v konečnom dôsledku relevantne, ak má o tom rozhodnúť vláda, aby o tom rozhodovala vláda, ale nie politicky, ale na základe nejakých odborných stanovisk a analýz. Pretože povedzme si úprimne, no nie všetci tí, ktorí sedia vo vláde, rozumejú tomu, ako funguje letka ministerstva vnútra, ako funguje letka alebo teda vzdušné síly ozbrojených síl. A tie argumenty, ktoré boli prezentované, boli príliš jednoduché a príliš, by som povedal, zovšeobecnené na to, aby sme vedeli takéto rozhodnutie urobiť. Takže ja by som len to privítal, aby naozaj nejaká odborná debata, ak to má teda mať zmysel, aby nejaká odborná debata prebehla, aby tomu bol venovaný čas.
Stále budem používať ten jednoduchý argument a sám pán minister obrany povedal, že je to problém a bohužiaľ tak sa to stalo. Dopravné lietadlá nelietajú.
Teraz dopravné lietadla ozbrojených síl.
Dopravné lietadla ozbrojených síl, čiže tie cargo, tie Spartany. Ale predsa len, čo by sa muselo stať, aby ste povedali, že súhlasím? Teda zlúčme tieto dve letky, ktoré Slovensko má.
Nie je to otázka, že čo by sa muselo stať, pretože ja som od začiatku presvedčený, že to nie je dobré riešenie. A neprineslo by to ani ekonomický efekt, skôr naopak. Neprineslo by to ani, čo sa týka zlepšenia bezpečnosti letovej prevádzky. Skôr naopak, a úprimne si povedzme, to o tom hovorí aj tá analýza, že je tam problém. Takže nemá to žiadne rácio v zmysle, aby sme teraz vôbec uvažovali, keď nám funguje vec, ktorá nám funguje dobre a nie je žiadny dôvod na to, aby sa to menilo.
Finančne aj tá analýza vám dáva za pravdu, že ekonomicky, finančne, technicky, problematicky, štruktúrálne to je zatiaľ stále v prospech vás. Aká je budúcnosť vládnej letky? Povedzte, aká je aj nálada medzi samotnými pilotmi a personálom, keď vedia, že takýto problém je na stole?
Tak samozrejme, že tá nálada medzi personálom, čo sa týka teraz, ja môžem hovoriť len za letecký útvar a ministerstva vnútra, tak je, nie je dobrá v zmysle, že oni nepodporujú to riešenie, aby prešli pod ozbrojené sily. A spomenul som to už v rámci teda aj keď ste sa pýtali na výcvik tých pilotov, zatiaľ, čo mám informácie, piloti skôr by videli, že neprejdú pod ozbrojené sily, ako by tam išli. No, a samozrejme, že sa ich to dotýka. Dotýka ich sa to práve preto, že tá debata jednoducho odborná sa nevedie v odborných kruhoch, ale a kde by mohli oni vyjadriť tie svoje skúsenosti, tie svoje argumenty, tak ako sú mnohé z nich zmotnené aj v tých analýzach, ale skôr sa vedie debata na politickej úrovni, kde sa oni nemajú možnosť nejakým spôsobom zasiahnuť a toto vnímajú ako nie celkom férové práve, pretože je to vec, je to práca, ktorá je výsostne záležená v prvom rade na bezpečnosti, na skúsenosti tých pilotov, na mnohých postupoch, ktoré jednoducho sú rozdielne v rámci civilného letectva a vojenského letectva. A mnohí z nich sú tam naozaj veľmi, veľmi skúsení piloti, ktorí dokážu povedať, aké rizika prináša či jeden systém alebo druhý a aké výhody naopak. A práve preto sa ich to dosť bytostne dotýka, pretože tak, ako som aj povedal, aj oni vnímajú, že tá činnosť leteckého útvaru je zabezpečená veľmi kvalitne, funguje to a samozrejme máme už aj analýzu, respektíve koncepciu rozvoja leteckého útvaru, ktorú sme spracovali, kde sa hovorí aj o tom, akým spôsobom by sme sa chceli, alebo kde by sa letecký útvar chcel aj nachádzať do budúcna. A to teraz nehovorím len o lietadlách s pevným krídlom, ale samozrejme aj o vrtuľníkovom letectve. Viete veľmi dobre, že teraz je témou aj nákup vrtuľníka práve pre potreby tej vrtuľníkovej časti, takže
jeden z nich teraz stojí, ten neviete používať, áno, aj pre problém.
Áno, presne tak. Takže naozaj je to téma, s ktorou žijú a ktorá je pre nielen letecký útvar, ale pre mnohé útvary v rámci ministerstva vnútra, pretože tá spolupráca či s policajným zborom, či s hasičským záchranným zborom, horskou záchrannou službou je dennodenná, je veľmi efektívna a takúto spôsobilosť by nechceli stratiť ani jeden z nich.
Kde sa bude nachádzať letka? A braťme, ešte predtým, nech poviete na túto otázku, je podľa vás reálne do septembra rozhodnúť o tomto probléme?
Ja verím, že ja beriem aj, čo avizoval aj v médiách pán premiér, že toto nebude priorita vlády súčasnej. Ja osobne som toho istého názoru, že myslím si, že teraz máme úplne iné problémy. Aj občania Slovenskej republiky, aj vláda Slovenskej republiky a nemali by sme riešiť teraz niečo, čo funguje.
Je mandát vlastne o tomto rozhodovať do septembra?
Teraz na toto ani neviem vám povedať, že či toto by bol mandát vlády v zmysle tých kompetencií, ktoré teraz sú. A myslím si ale úprimne, že vzhľadom na to, že tak ako som aj avizoval minulý týždeň, keď ste sa ma pýtali, že ja by som nesúhlasil práve na základe tých argumentov, ktoré máme. Aj keby to prišlo, bolo by to asi so zásadnými pripomienkami, ktoré určite budeme v rámci medzirezortného pripomienkového konania dávať. A v takomto prípade minimálne by mala slovo aj pani prezidentka, ktorá neviem, či by pustila taký materiál na rozhodnutie vlády.
Povedali ste, že v tomto čase, v tomto, ako to nazvem, aby som vás parafrazoval správne, v tomto okamihu s tým nesúhlasíte, ale niekedy by ste súhlasili vlastne?
Neviem si teraz predstaviť situáciu, kedy by som súhlasil práve pre tie rôzne veci, ktoré sú uvedené aj v tej analýze. Na druhú stranu musíme byť objektívni a povedať, no áno, všetko sa dá. Všetko sa dá, je možné, že niekedy do budúcna, keď budú tie rôzne veci zmenené, keď budú zabezpečené naozaj tak, aby sa to dalo urobiť, možno k tomu dôjde. Ja si nemyslím, že teraz najbližších 6 až 8 rokov, tak ako je to presne uvedené aj v tej analýze, to príde.
Kde bude tá vládna letka? Podľa toho, čo predpokladáte, že by ste si dali tú analýzu, kde by ste sa chceli nachádzať s tou letkou, tak
no, ja verím, že pod ministerstvom vnútra, tak ako je dnes, a ak by bola príležitosť a možnosť uplatniť koncepciu rozvoja leteckého útvaru, či už v zmysle lietadiel, alebo v zmysle vrtuľníkov, myslím si, že je pomerne veľa návrhov v tejto koncepcii na to, aby táto služba, ktorá naozaj veľmi dobre funguje pre jednotlivé zložky krízového manažmentu, pre občanov Slovenskej republiky, aby bola ďalej rozvíjana. Viete veľmi dobre, že vrtuľníky pre horskú záchrannú službu, občania to vnímajú, veď ktokoľvek sa zraní v horách, prvé, čo ho asi nápadne, je zavolať si vrtuľník, pretože už naozaj tá služba funguje. Teraz nechcem povedať, že to je len zabezpečené ministerstvom vnútra, lebo však sú to aj záchranárske vrtuľníky patriace pod ministerstvo zdravotníctva. Ale vo všeobecnosti táto služba je veľmi dôležitá pre občanov. Rovnako požiare. Ak by neboli naše vrtuľníky napríklad nasadené v Českom Švajčiarsku minulý rok, mali sme naozaj ohlasy, kedy, a myslím veľké vrtuľníky, nie malé, tak ten požiar by možno horel dodnes. Práve preto, že jednoducho toto je spôsobilosť, ktorá je veľmi dôležitá preto, aby sme ju mali. Čiže tie ambície na rozvoj leteckého útvaru samozrejme máme.
Zatiaľ argumenty sú v prospech vás, objektívne, keď sa pozeráme a vychádzame z tohoto odborného dokumentu, ktorý máte pred sebou, a takisto aj to, že ste na očiach, lebo všetci poznajú vládne lety, vládne špeciály, všetci poznajú vrtuľníky, o ktorých ste teraz hovorili. Kedy ste naposledy sedeli v lietadle a leteli vy ako pilot? Na začiatok som povedal, že ste dlhoročným vojenským pilotom a v súkromí pravdepodobne sa tomu ešte venujete, alebo nie?
Snažím sa tomu venovať, priznám sa, teraz niekedy asi v záveru minulého roka, keď som naposledy letel, chcel by som sa k tomu vrátiť, keď na to bude príležitosť, ale chce to čas. Ale určite tento, keď teraz už môžem povedať koníček, tak ho nechcem opustiť a určite sa k nemu vrátim.
Toľko hovorí, musím povedať, poverený minister ministerstva vnútra Roman Mikulec. To bol ďalší podcast 24 televízie JOJ a ja ďakujem aj za vašu návštevu tú štúdiu, aj za pozornosť poslucháčov televízie aj tohto podcastu.
Ďakujem aj ja a pozdravujem poslucháčov. Ďakujem.